U noćašnjim napadima NATO snaga na vojne ciljeve u Crnoj Gori nema povređenih. Kako javlja dopisnik Anima iz Užica, pozivajući se na centar za obaveštavanje u tom gradu, između sela Vrutak i Kremna, protivvazdušna odbrana vojske Jugoslavije oborila je jedan avion NATO, a odmah potom i jedan helikopter zapadne vojne alijanse. Dopisnik Anima iz Čačka javlja da su iznad tog grada oborena tri projektila i da je tokom prošle noći nije bilo dejstava. Noćas od 3 časa iza ponoći Radio Televizija Srbije javlja da su juče posle podne i sinoć pripadnici protivvazdušne odbrane vojske Jugoslavije oborili 4 aviona NATO, i to, kako se navodi, jedan u okolini Čačka, drugi u ataru sela Trnovo na granici sa Republikom Srpskom i dva u okolini Prištine. Jedan od pilota je živ pošto se katapultirao i za njim se traga, a protivvazdušna odbrana je uništila i više krstarećih raketa, javlja Radio Televizija Srbije. Jugoslovenski ministar inostranih poslova Živadin Jovanović energično je u intervju CNN-u demantovao tvrdnje o dva oborna jugoslovenska MiG-29 u vazdušnom prostoru Bosne. To je obična antijugoslovenska kampanja NATO. Potrebna im je kompenzacija za gubitke koje su pretrpeli nad tlom Jugoslavije tokom sprovođena neviđene agresije protiv ove zemlje. Oni veoma dobro znaju koliko je njihovih aviona i pilota do sada oboreno, rekao je Jovanović. Portparol NATO-a Jamie Shea prethodno izneo tvrdnju da su snage SFOR-a oborile nad Bosnom dva aviona vojske Jugoslavije tipa MiG-29. Portparol Pentagona Kenneth Bacon saopštio je da su noćašnji napadi NATO snaga na vojne ciljeve Jugoslavije izvršeni krstarećim raketama i borbenim avionima Stealth. Na konferenciji za štampu u Pentagonu Bacon je precizirao da su napade predvodili bombarderi B-52 opremljeni krstarećim raketama i da su u njima učestvovali avioni Stealth F-117 opremljeni projektilima sa laserskim navođenjem koji mogu da izbegnu radare. Ruski ambasador u Londonu Yuri Fokin upozorio je da bi Moskva mogla da razmotri kršenje zabrane na uvoz oružja u Saveznu Republiku Jugoslaviju ukoliko se ne prestane sa vazdušnim udarima NATO-a. U pismu britanskom šefu diplomatije Robinu Cooku Fokin je zatražio i hitan sastanak zemalja članica kontakt grupe na kome bi morala da prethodi obustava NATO koja je, kako je rekao, protivna međunarodnom pravu. Rusija i Indija odlučile su da nastave konsultacije i da u Ujedinjenim nacijama koordiniraju stavove u situaciji nastaloj zbog vazdušnih napada NATO na Jugoslaviju. Ovu odluku doneli su šefu i diplomatija dve zemlje, Igor Ivanov i Jaswant Singh, u telefonskim konsultacijama vođenim tokom protekle noći. Slušali ste najnovije informacije radija B92.
B92. Vesti. B92.
Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world home. Sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. The highway is alive tonight. Nobody's kidding nobody about where it goes. Sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of country. Playbook out of his sleeping bag. Preacher lights up a button and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In the cardboard box neatly under the bag. Got a one-way ticket to the promised land. Got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Breathing in the city air. tell that it's well understood. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow.
Be king. velvet, yeah, to give them a smile. It's good to get high and never come down. It's good to be king of your own little town. Get a feeling of peace at the end of the day. And when your bulldog barks and your canary sings, you're out there with winners. It's good to be king. To make friends, it's good to meet girls, a sweet little queen who can't run away. It's good to be king, whatever it pays. Excuse me if I have some place in my mind where I go time to time.
Da, we'll be right back.
92.
Beograd 92. Slušaj pažljivo.
najnovije informacije radija B92. U 5:20 u Beogradu i ostalim gradovima u našoj zemlji sirene su oglasile prekid četvrte vazdušne opasnosti od juče posle podne. Kako saznajemo, u Beogradskom centru za obaveštavanje od dva napada tokom noći, prvi je bio mnogo intenzivniji. Civilnih žrtava nema, a kako nam je saopšteno, registrovano je nekoliko slučajeva posekotina i od stakla i preloma usled užurbanog kretanja zbog panike. Građani su vojni objekti u širem regionu grada, a ozbiljnija dejstva zabeležena su u Sremčici, gde je pogođeno skladište raketnog goriva, pa su u regionu Lipovičke šume izazvani požari i kratkotrajna kontaminacija sadržajem skladišta. Požar je uglavnom saniran, povređenih nije bilo. Tokom noći bile su objavljene informacije da je pogođena Galenika, ali kako nam je rečeno u centru za obaveštavanje, to nije tačno. Pogođeno je nešto između Galenike i Grmeča, tako da nije došlo do kontaminacije. Radiju B92 i u opštinskom centru Zemun potvrđeno da ova fabrika nije gađena. Kako nam je rečeno, u centru za zbunjivanje dejstva su bila po vojnim komunikacijama, obaveštavanjima i radarima, a procena štete je u toku. Od posledica dejstva na Batajnicu u ovom naselju jedno vreme nije bilo struje, ali je potom napajanje električnom energijom uspostavljeno. Dežurni su u centru za obaveštavanje rekli da je jutrošnji udar bio uglavnom po ciljevima u južnom delu Beograda i gađeni su Rakovica i Železnik. Studio B je javio da su sinoć u 21.45 dve rakete NATO-a ispaljene na kasarnu vojske Jugoslavije u starom delu Đakovice, te da je jedan projektil pogodio privatnu benzinsku pumpu koja se nalazi u neposrednoj blizini kasarne. Izveštač RTS-a javlja da je u Prištini pogođena garaža Kosmet prevoza, uginulo zgrada gde se nalazio regionalni centar broj 4 OEPS-a, na kome je bio postavljen lokator za navođenje NATO avijacije, što je, kako naglašava izveštač državne televizije, radio televizije Srbije prikazala pre nekoliko dana. U napadima NATO sa tri projektila pogođen je tržni centar Gradić Pejton u širem centru Prištine, javila je radio televizije Srbije. Radio Niš javio je da je u napadu NATO snaga tokom večeri pogođena kasarna vojske Jugoslavije u Aleksincu. U napadu nema povređenih, a materijalna šteta je mala. Radio televizija Crne Gore javila je da je u Republičkom ministarstvu unutrašnjih poslova potvrđeno da je tokom noći NATO gađao vojne ciljeve u okolini Podgorice sa pet projektila. Dve rakete su 45 minuta posle ponoći eksplodirale na brdu nadomak mesta Tuzi, dok su tri detonacije odjeknule u reonu vojnog poligona Radovče. U noćešnjim napadima NATO snaga na vojne ciljeve u Crnoj Gori nema povređenih. Kako javlja dopisnik Anima iz Užica, pozivajući se na centar za obaveštavanje u tom gradu, između sela Vrutak i Kremna, protivvazdušna odbrana vojske Jugoslavije oborila je jedan avion NATO-a, a odmah potom i jedan helikopter zapadne vojne alijanse. Dopisnik Anima iz Čačka javlja da su iznad tog grada oborena tri projektila i da je tokom prošle noći nije bilo dejstava. Noćas od 3 iza ponoći radio televizije Srbije javlja da su juče posle podne i sinoć pripadnici protivvazdušne odbrane vojske Jugoslavije oborili 4 aviona NATO, i to, kako se navodi, jedan u okolini Čačka, drugi u ataru sela Trnovo na granici sa Republikom Srpskom i dva u okolini Prištine. Jedan od pilota je živ, pošto se katapultirao i za njim se traga, a protivvazdušna odbrana je uništila i više kostarećih raketa, javlja radio televizije Srbije. Jugoslovenski ministar inostranih poslova Živadin Jovanović energično je u intervju CNN-u demantovao tvrdnje o dva oborna jugoslovenska MiG-29 u vazdušnom prostoru Bosne. To je obična antijugoslovenska kampanja NATO. Potrebno im je kompenzacija za gubitke koje su pretrpeli nad tlom Jugoslavije tokom sprovođenja neviđene agresije protiv ove zemlje. Oni veoma dobro znaju koliko je njihovih aviona i pilota do sada oboreno, rekao je Jovanović. Portparol NATO-a Jamie Shea prethodno izneo tvrdnju da su snage SFOR-a oborile nad Bosnom dva aviona vojske Jugoslavije tipa MiG-29. Portparol Pentagona Kenneth Bacon saopštio je da su noćešnji napadi NATO snaga na vojne ciljeve Jugoslavije izvršeni kostarećim raketama i borbenim avionima Stealth. Na konferenciji za štampu u Pentagonu, Bacon je precizirao da su napade predvodili bombarderi B-52 opremljeni kostarećim raketama i da su u njima učestvovali avioni Stealth F-117 opremljeni projektilima sa laserskim navođenjem koji mogu da izbegnu radare. Ruski ambasador u Londonu Yuri Fokin upozorio je da bi Moskva mogla da razmotri kršenje zabrane na uvoz oružja u Saveznu Republiku Jugoslaviju ukoliko se ne prestane sa vazdušnim udarima NATO-a. U pismu britanskom šefu diplomatije Robinu Cooku, Fokin je zatražio i hitan sastanak zemalja članica kontakt grupe na kome bi morala da prethodi obustava NATO koja je, kako je rekao, protivna međunarodnom pravu. Rusija i Indija odlučile su da nastave konsultacije i da u Ujedinjenim nacijama koordiniraju stavove u situaciji nastaloj zbog vazdušnih napada NATO na Jugoslaviju. Ovu odluku doneli su šefovi diplomatija dve zemlje, Igor Ivanov i Jasvan Singh, u telefonskim konsultacijama vođenim tokom protekle noći. Slušali ste najnovije informacije radija B92.
B92. Vesti.
Watch me ride.